Sahabat Insania sudah hadir di ruang dengar Anda, lagu dari Ramai Pama dengan Kota Gorontalo membuka kebersamaan kita untuk program Inspirasi Siang hari ini. Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Inspirasi Siang edisi Jaksa Menyapa. Ya sahabat Insania, kalau mendengar kata pidana, ya banyak orang yang langsung membayangkan sidang yang panjang, saksi yang banyak, hingga soal putusan hakim begitu ya. Tapi tahukah Anda sahabat Insania, kini mulai dikenal sebuah konsep baru yang disebut dengan plea bargain atau jalur pengakuan bersalah. Lalu kira-kira apa sebenarnya mekanisme ini? Apakah terdakwa cukup mengaku bersalah lalu hukumannya otomatis diringankan atau justru ada aturan yang sangat ketat? Nah, semuanya akan kita kupas pagi ini. Sudah hadir bersama kita dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Selamat pagi Bapak Yuwan Zakhlul Ismail SHLLB selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.
Iya, selamat pagi.
Iya, selamat pagi. Kemudian juga ada Ibu Marlia Septianti SH selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Kimi.
Oke, okay, selamat pagi Pak Iwan dan juga Bu Marlia ya. Yeah. Kimi sebutnya Pak Iwan sama Bu Marlia aja ya.
Iya, yeah, betul.
Oke, okay, apa kabarnya nih?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Perjalanan dari kantor ke studio memakan waktu berapa lama nih?
Kurang lebih 1 jam.
1 jam ya.
1 jaman ya, luar biasa. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan hadir di Insania ya. Sudah mau berbagi informasi yang sangat menarik ini. Dan tentunya walaupun di tengah aktivitas yang tentu padat dong ya, karena kan masing-masing memiliki pekerjaannya sendiri, karena kemauan untuk berbagi informasi yang luar biasa untuk sahabat Insania nih, akhirnya Pak Iwan dan juga Ibu Marlia hadir di sini loh sahabat Insania yang luar biasa. Nah Pak Iwan, dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional yang terus berkembang, istilah plea bargain ini mulai menjadi perhatian penting tentu ya. Nah secara singkat saja, apa sebenarnya konsep dasar dari plea bargain dan dari mana sebenarnya sistem ini berasal?
Baik, terima kasih Mbak Kimi. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di sini, tampil di sini dalam kesempatan ini memberikan berbagi informasi terkait dengan konsep plea bargain tersebut. Sebenarnya konsep plea bargain ini bisa dibilang bukan konsep baru yang berkimia sebenarnya. Karena ini konsep yang diadaptasikan dari sistem hukum yang ada di Amerika Serikat. Yang mana di sana kan menggunakan sistem common law ya.
Oke.
Okay. Nah, namun seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya hukum yang ada di Indonesia, kita banyak mengadopsi sistem common law juga yang dari Amerika Serikat, salah satunya yaitu plea bargain itu sendiri. Nah, mungkin bagi masyarakat, mungkin pemirsa yang ada di rumah yang sedang mendengarkan radio, mungkin agak asing mendengar konsep plea bargain ini ya. Jadi ada istilah yang lebih gampang ya, mungkin yang lebih gampang dikenal itu ada istilah namanya pengakuan bersalah. Bahasa Indonesia pengakuan bersalah. Nah, konsep ini sebenarnya bukan konsep baru, karena memang ini kita adaptasikan dari Amerika Serikat. Mungkin teman-teman pemirsa di rumah yang sering menonton film-film tentang kriminal yang ada di Amerika Serikat mungkin sering melihat praktik dan apa namanya pelaksanaan daripada pengakuan bersalah ini ya.
Oke.
Nah, perlu diketahui pengakuan bersalah ini sebenarnya yang perlu digarisbawahi dia ini bukan menghentikan suatu penanganan perkara. Iya, tapi memberikan kesempatan kepada si tersangka ataupun si calon terdakwa bisa dibilang ini untuk mengaku kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, nantinya dari pengakuan bersalah itu akan diberikan keringanan oleh hakim apabila hakim menyetujui pengakuan bersalah tersebut. Begitu kurang lebih Mbak Kimi.
Jadi secara singkatnya seperti itu ya.
Betul.
Oh, kalau nggak salah Kimi juga pernah lihat di sosial media, di Facebook gitu. Jadi ada si terdakwanya ini dihadirkan gitu dan kemudian ada juri. Apakah seperti itu modelnya?
Itu merupakan sistem peradilan yang ada di sana. Namun terkait pengakuan bersalahnya kurang lebih karena kita tidak menggunakan sistem juri ya begini ya. Namun kalau kita sering menonton film di Amerika kan ada juri ya. Nah, juri ini kan dia dari berbagai kalangan masyarakat ya. Dari masyarakat yang bekerja sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini dihadirkan sebagai juri di persidangan untuk menilai. Nah, di sana yang menilai pengakuan bersalah, keabsahan pengakuan bersalah itu juri. Nah, sedangkan di sini kan hakim sendiri yang menilai. Gitu. Perbedaannya di situ saja.
Jadi memang sebenarnya konsepnya ini tidak menghilangkan dasar hukumnya, begitu Pak ya?
Betul Mbak Kimi, ya.
Kalau begitu berarti memang ini bukan konsep yang benar-benar baru di dunia ya Pak ya, tetapi merupakan mekanisme yang mulai diadopsi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, begitu.
Betul Mbak Kimi, betul.
Apakah mekanisme ini sekarang sudah diatur dalam hukum Indonesia dan ketentuannya seperti apa?
Baik, semenjak dari tahun 2023 disahkannya KUHP, kemudian diikuti dengan disahkannya 2025 itu KUHAP, kemudian juga ada undang-undang penyesuaian di tahun 2026. Itu setelah mungkin melalui kajian ilmiah yang sangat panjang ya, ya Mbak Kimi ya. Karena saya rasa KUHP dan KUHAP kita ini sudah terlalu tua. Karena kan kita mengadopsi pada saat itu kan, pada saat dijajah oleh Belanda kan kita mengadopsi undang-undang yang telah dituliskan oleh Belanda. Hingga akhirnya kan zaman berubah Mbak ya. Zaman peradaban juga terus berkembang. Apa namanya, masyarakat juga terus berkembang. Kemudian sosial juga terus berubah. Sehingga hukum pun juga harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Sehingga setelah sekian lama mungkin kajian ilmiah dilaksanakan, setelah dilaksanakan beberapa rapat dan diskusi dengan para ahli, akhirnya pada tahun 2003 disahkan KUHP, diikuti tahun 2005 disahkan KUHAP, kemudian 2006 disahkan penyesuaian pidana. Nah, di dalam KUHAP yang disahkan tahun 2025 itu sudah diatur terkait dengan pengakuan bersalah tersebut. Bagaimana terkait dengan mekanismenya, batas-batasannya, siapa-siapa saja yang boleh melaksanakan pengakuan bersalah tersebut, kemudian penyelesaiannya bagaimana, kemudian outputnya bagaimana, itu sudah tertulis di dalam KUHAP. Begitu.
Jadi mekanismenya memang sudah seperti itu ya.
Betul Mbak Kimi.
Baik, kita ke Ibu Marlia. Kalau masyarakat mendengar istilah kesepakatan, ya berarti mungkin muncul pertanyaan, apakah semua terdakwa bisa mengajukan jalur ini begitu? Lalu kemudian sebenarnya siapa saja yang memenuhi syarat menggunakan mekanisme pengakuan bersalah ini dan bagaimana prosesnya sampai akhirnya bisa disetujui kemudian?
Oke, baik Mbak Gimi, mengenai tadi syarat-syaratnya kan?
Iya, benar.
Sebenarnya kan mengenai mekanisme plea bargain ini tidak semuanya dapat diterapkan dalam kasus pidana. Jadi memang benar apa kata Pak Iwan tadi, karena kan kita sudah ada pembaruan mengenai hukum kita ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu, di KUHAP kami, di KUHAP kita yang baru itu, sudah dijelaskan nih mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dari seorang terdakwa apabila mau diterapkan mengenai mekanisme plea bargain atau pengakuan bersalah tersebut. Jadi syaratnya tuh ada tiga Mbak Kimi. Kalau yang pertama itu, si terdakwa itu baru pertama kali melakukan tindak pidana. Nah, yang kedua itu ancaman maksimal pidananya itu tidak lebih dari 5 tahun. Dan juga denda tidak lebih dari kategori 5. Nah, yang terakhir, si terdakwa ini bersedia untuk membayar ganti rugi ataupun restitusi kepada korban pastinya. Nah, untuk mekanismenya seperti apa? Jadi nanti si terdakwa ini untuk bisa diterapkan mengenai plea bargain itu harus didampingi atau yang kita kenal sekarang itu advokat, bukan lagi penasihat hukum, tapi advokat. Harus didampingi oleh advokat. Jadi nanti penuntut umum itu menanyakanlah kepada si terdakwa ini, kira-kira terdakwa ini bersalah atau tidak. Nah, jikalau terdakwa ini mengaku dia melakukan perbuatan kesalahan tersebut, nanti dituangkanlah di dalam berita acara oleh penuntut umum dan juga advokat yang mewakili terdakwa tersebut. Nah, nanti berita acara tersebut diajukan ke sidang tertentu sebelum dimulainya sidang pemeriksaan biasa. Nah, nanti ditunjuklah hakim tunggal untuk memeriksa tersebut. Nah, hakim itu memiliki kewenangan untuk mengontrol nih apakah si plea bargain ini atau pengakuan bersalah dari terdakwa ini bisa dapat diterima atau tidak. Nah, jikalau diterima oleh hakim, maka nanti akan diterapkan pemeriksaan acara singkat. Nah, kalau misalnya ditolak oleh hakim, nanti akan dilanjutkan dengan proses sidang pemeriksaan acara biasa, seperti yang panggil saksi, terus pembacaan tuntutan, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan acara pemeriksaan singkat itu nanti hakim langsung memutus di situ. Nah, nanti keputusan hakim diterima atau tidak langsung dibuatkan penetapan bahwasannya itu dapat diterima atau tidak. Nah nanti hakim menjatuhi hukuman kepada terdakwa itu tidak melebihi dari 2/3 maksimum pidananya.
Oke, jadi tetap kembali lagi kepada hakimnya ya.
Betul.
Apakah disetujui atau enggak? Ada lagi?
Cukup.
Oke. Berarti memang ada syarat yang cukup ketat ya. Kalau misalnya kita lihat gitu, apalagi dari paparan yang luar biasa banget ini. Jadi tidak semua perkara itu bisa langsung memakai mekanisme ini berarti sebenarnya. Nah, supaya makin jelas nih, Bu. Apakah semua jenis tindakan pidana ini bisa diselesaikan melalui mekanisme jalur pengakuan bersalah? Atau memang ada batasan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang?
Jadi kan seperti yang udah kami terangkan tadi, bahwasannya kan memang sudah diatur di pasal 78 ayat 1 KUHAP itu. Jadi mekanisme ini tuh nggak bisa diterapkan untuk seluruh perkara pidana, melainkan hanya beberapa pidana aja yang memang memenuhi terkait syarat-syarat dan juga kriteria yang sudah ditentukan di pasal 78 ayat 1 KUHAP. Dan tidak lupa juga itu harus atas persetujuan hakim, karena kan hakim harus setuju dong. Bener. Dan hakim juga harus yakin apakah si terdakwa ini benar-benar mengakui kesalahannya atau tidak. Nah jadi mekanisme jalur pengakuan bersalah ini tetap ada batasan-batasan yang jelas untuk dapat diterapkan penerapannya seperti itu. Sehingga tujuannya untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan itu tetap tercapai tanpa mengesampingkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan dari para pihak. Jadi istilahnya tidak ada hak-hak para pihak yang dilanggar. Kayak gitu Mbak Kimi.
Luar biasa banget ternyata ya. Jadi meskipun ada plea bargain atau pengakuan bersalah, tapi tetap mengajukan kembali ke hal di mana tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan begitu ya.
Iya.
Oke. Kita ke Pak Iwan. Kalau seorang terdakwa memilih mengaku bersalah melalui mekanisme ini, apa keuntungan hukumnya? Apakah otomatis hukumannya menjadi ringan atau bagaimana, Pak?
Baik, mungkin seperti dijelaskan sama Mbak Marlia sebelumnya, ini kan prosesnya sebenarnya dimulai dari proses, kalau kita bilang di kejaksaan itu proses tahap 2.
Oke,
proses penyerahan tersangka dan barang bukti daripada kepolisian ke kejaksaan. Nah, di sana kita sebagai jaksa penuntut umum yang sudah ditunjuk melalui surat P16, P16A oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat, itu akan meneliti Mbak Himi, meneliti berkas dan tersangka juga, dan kemudian barang bukti juga. Nah, kita meneliti apakah sudah terpenuhi syarat-syarat daripada perkara ini untuk dilanjutkan ke persidangan. Nah, di tahap 2 itu kita melakukan wawancara istilahnya dengan si calon terdakwa ataupun pada saat itu masih tersangka. Kita melakukan wawancara terhadap memeriksa identitasnya dan sebagainya, memeriksa apakah benar dia melakukan perbuatan tersebut dan sebagainya. Sehingga setelah kita meneliti, kita mendapatkan kesimpulan bahwa si tersangka tersebut baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Nah, kemudian juga perpidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal di bawah 5 tahun. Sehingga kita berinisiasi untuk menawarkan istilahnya pengakuan mekanisme pengakuan bersalah ataupun mekanisme plea bargain kepada si tersangka tersebut. Kita berkomunikasi dengan dia, kemudian juga dengan advokatnya yang mendampingi pada saat itu, apakah berkenan untuk diterapkan mekanisme plea bargain untuk mekanisme persidangan nanti. Apabila mereka menyetujui, maka nanti kita akan meminta pengakuan bersalah tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara. Nah, terkait keuntungan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh hakim, hakim menyetujui untuk dilaksanakan pemeriksaan singkat, kemudian diterapkanlah sistem pengakuan bersalah itu, dan tersangka terdakwa dalam hal itu mengemukakan kesalahannya melalui pemeriksaan acara singkat. Sehingga apabila hakim menyetujui, keuntungannya maka adalah pengurangan ancaman pidana.
Oke.
Sebanyak seperti dijelaskan oleh Mbak Marlia tadi, 3/4 dari ancaman maksimalnya. Okay. Itu keuntungannya.
Jadi keputusan akhirnya tetap berada di tangan hakim ya, seperti yang kedua narasumber kita sampaikan. Bu Marlia, masyarakat sering menyamakan plea bargain dengan restoratif justice. Kimi juga sempat mewawancarai kejaksaan ya, masih di Jaksa Menyapa begitu ya, soal restoratif justice ini. Jadi ada sedikit-sedikit tahu, tapi ingin kembali tahu gitu ya. Masyarakat sering menyamakan plea bargain dan restoratif justice, padahal ternyata keduanya ini berbeda begitu Bu ya. Kalau dijelaskan secara sederhana kepada masyarakat, apa perbedaan paling mendasar antara kedua mekanisme tersebut? Karena keduanya ini sama-sama apa ya, menolong begitu ya kan?
Jadi terkait plea bargain dan juga restoratif justice, memang kedua ini itu merupakan penerapan hukum untuk menyelesaikan proses pidana di luar pengadilan. Jadi ibaratnya gini, ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kepada terdakwa. Jadi misal pelaku melakukan tindak pidana nih kepada korban, ya. Jadi kalau restorative justice, jadi pelaku ketemu lah sama si korban ini.
Oke.
Si pelaku meminta maaf. Jikalau permohonan maaf pelaku diterima oleh terdakwa, jadi kan saling memaafkan. Nah itu dituangkan di dalam kesepakatan perdamaian, istilahnya seperti itu. Nah nanti di dalam kesepakatan perdamaian itu kan tertuang tuh, misalnya si pelaku harus membayar ganti rugi kah, atau biaya pengobatan atau sebagainya. Nah itulah yang mengenai restorative justice, secara singkatnya seperti itu. Jadi perkara itu belum sempat dilimpah ke pengadilan, jadi memang sudah diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian tersebut. Nah nanti penuntut umum bisa mengeluarkan SKP2 atau surat penghentian penuntutan. Nah kalau si plea bargain ini, jadi pelaku meminta maaf nih misal kepada korban. Kalau misalkan tidak diterima, otomatis kan pasti itu naik tuh berkasnya, dilimpah ke pengadilan. Nah nanti disitulah bisa diterapkan plea bargain itu. Nah si plea bargain itu kan tetap dilakukan pemeriksaan, cuman kan bedanya kan pemeriksaannya pemeriksaan acara singkat. Kalau misalkan yang biasa kan pemeriksaan acara biasa yang kayak baca dakwaan, pemanggilan sanksi, pembacaan tuntutan, seperti itu. Nah hasil akhirnya kalau misalnya plea bargain itu tetap berupa putusan pidana oleh hakim, cuman memang diberikan berupa keringanan yang mana penjatuhan pidananya tidak lebih dari 2/3. Kalau si restoratif justice, dia itu hasil akhirnya bukan berupa putusan tapi kesepakatan perdamaian itu. Jadi kalaupun misal si pelaku nih mengurus SKCK misal ke Polri,
ke kepolisian,
ke kepolisian. Nah kalau misalkan plea bargain, itu dia tetap tercatat sebagai terpidana. Kalau misal diselesaikan melalui restoratif justice, itu enggak tidak tercatat sebagai terpidana, karena kan
tidak sampai di
pengadilan, dan ada surat SKP 2 itu yang dikeluarkan oleh penuntut umum, yang mana penghentian penuntutan, seperti itu.
Jadi ternyata memang perbedaannya seperti itu. Jadi gak perlu, sebenarnya bisa kelihatan dari situ gitu kan. Kalau misalnya dia plea bargain, dia masih akan ada tetap catatannya begitu ya, istilahnya catatan kejahatannya ada gitu. Tapi kalau dia restorative justice gak ada, karena memang udah ada penghentian dari awal gitu ya. Oke, nah sejauh mana nih keterlibatan peran korban pidana dalam kedua mekanisme penyelesaian perkara ini? Boleh Ibu, boleh Bapak.
Ah, kalau misalkan peran korban itu kalau di restoratif, itu korban tuh sangat berperan penting lah, karena kan tidak bisa diterapkan mekanisme restoratif justice kalau misalnya si korban ini tidak menyetujui atau tidak menerima permohonan maaf ataupun ganti rugi dari si korban. Nah tapi kalau misalkan di plea bargain atau pengakuan bersalah itu sendiri, yang lebih dititik beratkan itu lebih kepada peran hakim, karena kan hakim yang menentukan untuk dapat diterapkan atau tidaknya si mekanisme plea bargain ini, karena kan hakim yang menentukan kan. Nah kalau misalnya mungkin Mas Iwan mau lanjut
menambahkan mungkin
mungkin menambahkan sedikit
Mbak
Kimi dari penjelasan Mbak Marlia tadi sebelumnya. Memang peran korban dan peran korban di mekanisme keadilan restoratif dan plea bargain itu memang berbeda. Peran korban di restoratif justice itu lebih sentral, ya. Lebih istilahnya penting untuk memutuskan apakah itu akan berjalan lancar atau tidak, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, dikarenakan salah satu daripada syarat restoratif justice itu kan korban memaafkan. Jadi apabila korban tidak mau memaafkan, maka
lanjut lagi kasusnya.
Restoratif justice tidak bisa dilaksanakan. Maka dia akan dilanjutkan ke persidangan. Sedangkan di plea bargain, peran korban itu tidak terlalu sentral. Meskipun juga kita harus memperhatikan pendapat korban, kita juga harus memperhatikan bagaimana perasaan korban dan sebagainya. Namun daripada itu, peran korban dalam plea bargain itu tidak terlalu sentral, karena yang memutuskan plea bargain itu bisa dilaksanakan atau tidak adalah hakim. Dan hakim juga yang memutuskan. Begitu Mbak Kimi.
Siap. Jadi sahabat Insani, kita akan lanjutkan pertanyaannya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.
Kami akan kembali untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Inspirasi siang, kami kembali.
kembali di 97,9 Insan FM Radio Network Menginspirasi Indonesia. Sahabat Insannya, kita masih dengan dua narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, Bapak Iwan Zakhlul Ismail SH LLB selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, dan ada Ibu Marlia Sepriyanti SH selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Oke, kita lanjutkan pertanyaan nih ya Pak ya. Bagaimana kedudukan lembaga pengadilan atau hakim dalam menentukan keberhasilan kedua proses hukum tersebut ya? Ini masih soal restorative justice dan juga plea bargain nih Pak. Yuan.
Baik Mbak Kimi, terkait kedudukan hakim ataupun lembaga pengadilan Mbak Kimi ya, dalam kedua mekanisme tersebut tentu berbeda Mbak Kimi. Sama-sama penting Mbak Kimi. Saya rasa sama-sama penting ya.
Benar.
Namun kalau di MKR ya, kita sebutnya MKR ya, mekanisme keadilan restoratif.
Okay.
Atau dalam bahasa Inggrisnya restorative justice ya. Itu tuh hakim memiliki kedudukan yang bergantung kepada tahapan yang MKR itu dilaksanakan. Karena dalam pasal 79 sampai pasal 87 KUHAP itu telah diatur bahwa RJ ataupun restoratif justice itu bisa dilaksanakan di tiga tahap. Di tahap penyidikan, itu di kepolisian. Kemudian di tahap penuntutan, itu di kejaksaan. Kemudian di tahap persidangan. Nah, di tahap persidangan ini hakim juga bisa melaksanakan mekanisme restoratif justice. Nah, namun jikalau kita berbicara tahapan MKR ataupun RJ di tahapan jaksa, di tahapan kejaksaan, itu peran hakim tidak terlalu sentral di situ. Bahkan tidak terlibat peran hakim di sana, dikarenakan perundingan ataupun perdamaian dilaksanakan yang dan dihadirkan hanya korban, pelaku, kemudian tokoh masyarakat, kemudian keluarga korban, keluarga pelaku dan sebagainya, dan kita sebagai jaksa yang memediasi, yang menjadi penengah istilahnya di perdamaian dan ataupun pertemuan tersebut, dan hakim tidak dilibatkan dalam hal itu. Namun apabila mekanisme keadilan restoratif tersebut dilaksanakan di tahap persidangan ataupun di hakim ataupun di lembaga pengadilan itu, maka hakim memiliki peran sentral, sama seperti jaksa yang memiliki peran sentral saat melaksanakan mekanisme keadilan restoratif di tahap penuntutan tadi sebelumnya, sebelum dilimpah ke pengadilan. Karena kan ada tahapan yang sebelum dilimpah ke pengadilan itu, tahapan di mana jaksa meneliti berkas kembali setelah dinyatakan berkas itu lengkap. Namun di mekanisme pengakuan bersalah, peran hakim itu cukup sentral karena hakim yang menentukan apakah mekanisme plea bargain bisa dilaksanakan atau enggak atau tidak. Dikarenakan di saat kita sudah sama-sama setuju nih dengan tersangka dan juga advokat untuk melaksanakan plea bargain ini, maka dituangkan ke berita acara seperti sebelumnya silakan dijelaskan oleh Mbak Marlia, Mbak Kimia. Nah, setelah setuju maka kita ajukan kepada hakim, dan sebelum acara pemeriksaan pokok di persidangan, maka hakim akan menilai apakah perbuatan ini bisa diselesaikan melalui mekanisme plea bargain. Nah, apabila bisa maka hakimlah yang menentukan nantinya. Jadi sampai selesai pun hakim yang berperan penting di sini.
Yang di plea bargain ya Pak.
Di plea bargain. Nah, namun di MKR berbeda karena dia ada tiga tahapan. Gitu. Begitu Mbak Kimi.
Oke, jadi seperti itu ya sahabat Insania, baik Pak Iwan maupun Ibu Marlia. Di balik kemudahan dan efisiennya, apa yang menjadi tantangan utama nih atau kritik akademis lah ya terhadap penerapan konsep plea bargain ini?
Yang pastinya kan dalam suatu penanganan hukum adanya kemudahan ini pasti kan ada kritik ataupun komen lah dari masyarakat luas kan. Ditambah lagi mekanisme plea bargain ini kan mekanisme yang baru lah di Indonesia. Tapi kan mungkin kalau di luar negeri memang itu udah bukan lagi mekanisme yang baru. Jadi pastinya tuh adalah muncul perspektif negatif lah di kalangan masyarakat kita, bahwasannya mekanisme pengakuan bersalah ini itu istilahnya merupakan suatu mekanisme yang negosiasi perkara. Takutnya kan seperti itu ya, karena kan ada berupa perundingan lah, karena kan di mana si terdakwa ini mengakui bersalah maka kan itu kan ada peringanan hukuman. Jadi pasti kan masyarakat berpikirannya bahwasannya oh, penerapan hukum sekarang di Indonesia sudah tidak lagi mengedepankan keadilan tapi lebih kepada negosiasi pemidanaan kan, pasti kayak gitu ya. Nah, itulah kalau misalkan tidak masyarakat kita belum mengetahui secara utuh mengenai mekanisme tersebut. Jadi memang sebenarnya makanya kita ada di sini untuk menjelaskan bahwasannya ini loh mekanisme play bargain, bukan sebagai hanya negosiasi hukum semata, karena kan tetap ada kontrol dari hakim dan ada juga syarat-syarat yang harus diterapkan. Jadi memang adanya kita di sini untuk melakukan sosialisasi bahwasannya ada loh penerapan hukum baru di Indonesia yaitu play bargain yang untuk mengedepankan bahwasannya penerapan hukum itu lebih bisa diterapkan dengan sederhana, cepat dan juga biaya ringan seperti itu, dengan penerapan mekanisme play bargain itu sendiri seperti itu.
Jadi Pak Iwan, boleh?
Iya, mungkin menambahkan ya Mbak Kimi ya.
Silakan.
Daripada tadi sudah jelaskan memang oleh Mbak Marli bahwa memang akan ada asumsi-asumsi negatif Mbak ya. Namun kami ini kan sebagai jaksa itu kan pelayan masyarakat Ibu Mbak Kimi ya. Jadi kami juga siap menerima kritik daripada masyarakat terkait memang apabila kami melakukan mekanisme yang tidak sesuai dengan prosedur. Namun dalam hal ini asumsi-asumsi negatif tersebut terkait negosiasi perkara dalam tanda kutip itu kami sebaik mungkin menghindari, sebaik mungkin melaksanakan mekanisme ini sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini play bargain diatur dalam pasal 233 sampai 235. Nah, oleh karena itu kami yang ingin melaksanakan ataupun ingin mempraktikkan mekanisme play bargain ini akan terus mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah mengatur terkait hal tersebut. Sehingga bisa menghindari yang namanya asumsi negatif tersebut. Namun kami tidak memungkiri Mbak Kimi kalaupun tetap ada asumsi tersebut karena dari KUHAP pun telah mengatur secara ketat Mbak Kimi bagaimana seharusnya mekanisme ini dilaksanakan, bagaimana nantinya akan ada pengawasan ketat, bagaimana nantinya kita jaksa harus meneliti dengan teliti, dengan seksama perkara ataupun berkas perkara yang diserahkan pada kita sehingga tidak ada kebocoran nantinya daripada pengakuan bersalah tersebut. Karena mungkin bisa saja, mungkin asumsi daripada masyarakat, oh bisa saja ini terdakwanya bohong.
Iya
kan? Dia mengaku bersalah biar ringan, dia berbohong istilahnya begitu ya. Nah, namun kan di sini kita ada pemeriksaan secara bertahap. Daripada jaksa sendiri memeriksa berkas perkara, kemudian juga di persidangan diperiksa lagi oleh hakim dan sebagainya. Sehingga pemeriksaan dilakukan berkali-kali Mbak Kimi. Oleh karena itu saya rasa ini cukup baik Mbak Kimi ya, mekanisme ini. Dan kita berharap kedepannya semakin baik pelaksanaannya Mbak Kimi. Karena kita tujuannya jangka panjang Mbak Kimi. Kalau kita melihat biaya persidangan yang dihabiskan oleh negara itu sangat besar Mbak Kimi, maupun dari Mahkamah Agung maupun dari Kejaksaan Agung
Mbak Kimi. Belum waktunya ya Pak.
Betul.
Jadi kita capek.
Kita berharap ini untuk jangka panjang Mbak Kimi. Sehingga saya sangat berharap mekanisme ini terus bisa diterapkan Mbak Kimi.
Ini pertanyaan terakhir nih Pak dan juga Bu Marli. Indonesia saat ini kan masih menghadapi persoalan overkapasitas di banyak lembaga pemasyarakatannya. Apakah play bargain maupun restoratif justice STC ini bisa menjadi salah satu solusinya dalam mengurangi persoalan tersebut?
Baik, Mbak Kimi. Mungkin nanti Mbak Marli juga bisa menambahkan. Mohon izin Mbak Kimi terkait hal ini, Mbak Kimi. Ini sebenarnya kita bahas dari awal sebenarnya Mbak Kimi ya.
Sudah dideskripsikan dari awal sebenarnya.
Sebenarnya ini paling penting Mbak kan. Pasti masyarakat tuh atau pemirsa di rumah tuh bertanya, kenapa sih harus ada mekanisme ini?
Benar.
Nah, kalau kita berkaca dengan praktik yang ada di beberapa negara yang sudah mempraktikkan mekanisme ini, rata-rata tuh negara common law sih Mbak Kimi yang praktik tentang play bargain ini. Salah satunya mungkin bisa dibilang Amerika Serikat itu salah satu negara yang menerapkan sistem common law. Karena kan di dunia ini ada dua sistem hukum ya, common law dan civil law. Kebetulan kita Indonesia ini civil law Mbak Kimi, bukan common law. Namun ada beberapa praktik yang kita adopsi dari common law. Salah satunya play bargain.
Nah,
kalau kita berkaca kepada praktik yang ada di Amerika Serikat, saya membaca di beberapa artikel Mbak Kimi, alasan dari diterapkannya play bargain ini adalah ada dua yang terpenting Mbak Kimi. Yang pertama karena overkapasitas daripada lapas itu sendiri.
Benar.
Nah, yang kedua adalah menghemat biaya, efisiensi.
Efisiensi.
Diterapkan di saat sekarang Mbak Kimi dan waktu yang tak tepat Mbak Kimi. Kita kan di mana-mana efisiensi Mbak Kimi ya.
Efisiensi di mana-mana ya.
Iya, semua instansi efisiensi, semua lembaga efisiensi. Makanya dengan adanya play bargain ini tuh sangat tepat waktunya Mbak Kimi. Jikalau kita melihat kepada data yang ada di IMIPAS Mbak Kimi ya. Lapas kita di Indonesia ini hanya kuat menampung 180.000 tahanan.
180.000 narapidana.
Iya, narapidana.
Oke.
Jadi hanya mampu menampung sebegitu banyak. Akan tetapi jumlah narapidana yang saat ini berada di lapas itu melebihi 250 ribu.
Waduh. Oke. Okay. Ya,
oleh karena itu terjadi over capacity di sini. Sehingga dengan adanya sistem plea bargain ini diharapkan itu bisa mempersingkat masa hukuman yang ada di lapas yang dijalani oleh para narapidana di lapas. Nah, namun selain plea bargain kan juga ada mekanisme-mekanisme lain seperti tadi MKR, kemudian juga ada pemaafan hakim dan sebagainya. Nah, sehingga mekanisme-mekanisme ini kan ditujukan untuk rehabilitatif, Mbak Kimi. Kalau dulu di KUHP lama, di KUHP lama, kita melihat tujuan pemidanaan itu retributif, Mbak Kimi. Istilahnya pemidanaan didahulukan, dihukum dulu. Nah, sedangkan sekarang itu kita mulai masuk ke masa transisi, Mbak Kimi. Kita masuk ke masa transisi yang mana pemidanaan itu untuk rehabilitatif, untuk menyembuhkan, untuk istilahnya recovery, mengembalikan. Nah, sudah berbeda zaman, era juga sudah berbeda, sehingga dengan adanya KUHP baru ini, KUHP baru ini diharapkan bisa namanya itu mengurangi over capacity yang ada di lapas juga. Kemudian yang terpenting tadi Mbak Gimi, yang kedua tadi itu bisa efisiensi bisa dilaksanakan dengan lancar dan efisien, Mbak Gimi, sehingga penghematan anggaran bisa lebih banyak, Mbak Gimi. Karena kan seperti saya bilang sebelumnya tadi, proses persidangan itu memakan waktu yang sangat panjang, Mbak Gimi, dan juga melibatkan banyak pihak.
Nah,
oleh karena itu dengan adanya sistem-sistem, khususnya dalam hal ini kita sedang membahas plea bargain ya, kita harapkan bisa memaksimalkan efisiensi tersebut, Mbak Gimi. Mungkin Mbak Marli bisa menambahkan, Mbak Gimi.
Iya betul, jadi memang sudah disampaikan nih secara panjang lebar oleh Bapak Iwan ya. Memang betul diterapkannya mekanisme plea bargain dan juga restoratif justice ini di era yang sangat
serba efisien ini.
Serba efisiensi ini. Itu cocok sekali untuk diterapkan karena kan kalau misalkan kita menerapkan sistem peradilan pidana pemeriksaan biasa itu kan kita kan mengundang banyak pihak seperti panggilan saksi, kalau misalnya butuh ahli kita panggil ahli,
benar.
Belum lagi kalau misalkan sidang PN-nya jauh, kayak kita kan sidangnya juga PN-nya di mana, di Limboto ya.
Iya, jauh banget.
Jauh, Mbak, makanya.
Jauh banget.
Ada anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara itu pun hanya untuk sidang, belum lagi kalau misalkan si terpidana ini sudah masuk ke dalam lapas itu kan ada beberapa uang yang harus dikeluarkan oleh negara, yaitu misal uang makan untuk si terpidana ini di dalam lapas. Itu kan mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Dan juga dapat diterapkannya mekanisme restoratif justice dan juga plea bargain ini, jadi hakim tuh bisa lebih berfokus kepada pemidanan-pemidanannya, kasusnya tuh lebih berat, lebih besar seperti itu. Jadi kalau misalnya pemidanan-pemidanan ringan itu bisalah diterapkan dengan mekanisme plea bargain ataupun restoratif justice itu sendiri, seperti itu.
Oke, luar biasa banget ya. Banyak sekali informasi yang kita dapat pagi hari ini. Jadi sahabat Insania, dapat kita simpulkan bahwa memang plea bargain ini bukan berarti berdamai dengan hukum ya Pak ya, Mbok ya, melainkan sebuah mekanisme hukum yang dia tuh tetap memiliki tujuan dan juga aturan syarat gitu ya, pengawasan hakim, kemudian tujuannya untuk menciptakan proses peradilan pidana yang lebih efektif, sederhana, serta tetap menjunjung tinggi yang namanya keadilan gitu. Jadi bukan serta-merta yang kayak oh memberat ke tersangka misalnya, atau memberat ke kasus yang lebih gini, atau bisa mendapatkan uang dan lain sebagainya, bukan ya. Sementara restoratif justice lebih menitik beratkan pada pemulihan keadaan melalui perdamaian antara pelaku dan juga korban, sehingga tujuan akhirnya pun itu jadi sebuah hal yang berbeda, begitu ya?
Betul.
Oke, luar biasa banget. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Iwan Zahlul Ismail SHLLB. Terima kasih. Kemudian juga buat Ibu Marlia Seprianti SH atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada sahabat Insania. Semoga tentunya perbincangan hari ini bisa menambah pemahaman masyarakat mengenai perkembangan hukum di Indonesia. Jadi masyarakat jadi smart people sekarang ya. Harus smart dong. Ya, jangan cuma handphonenya aja yang smart ya. Dan sahabat Insania, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97,9 Insania FM Radio Network, jaringan radio kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan. Sampai jumpa di program Jaksa Menyapa berikutnya.